Zaostřeno.
Vaši pozornost dnes zaostrujeme na sirske uprhlíky. Autorka pořadu Goranka Oljača uvítala ve studiu sirsko-českou rodinu Sabajových.
Když mi chodí nynější fotky, ty ulice, co je za naší ulicí, ta je srovnaná se zemí. Já jsem jim psala, pro boha, kde to je, já vůbec nic nepoznávám. Je to jako z nějakého válečného filmu, jako když jsem viděla, já nevím, Dražďany po druhé světové válce.
Kardiáci už nemáme, protože lidi umírají dřív, než se postihnou nějaký infarkt.
Když jsem se vrátila do Čech po těch měsících, tak mně přišlo strašně divný, že můžu jít uprostřed ulice a nemusím se plížit podél zdi a nemusím se bát, že mě někdo zastřelí.
Pokud vám to v běžném denním schonu uniklo, sýrská válka trvá více než 3 roky. Podle ředitele odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáše Hajšmana konflikt nabyl výjimečných rozměrů.
Sýrská migračně humanitární krize je záležitost, která s výjimkou krize ve Rwandě nemá za posledních 20 let obdobu.
Téměř 3 miliony Syřanů jsou na útěku mimo syrské území. Skoro polovina z nich jsou děti. Přesto, že vysoký komisař OSN pro uprchlíky vyzval evropské státy, aby přijali syrské uprchlíky, statistiky ukazují, že v Evropě jsou jich jen 3%. O tom, jak byly nastoleny zásadní parametry humanitární pomoci České republiky a jestli se něco v tomto ohledu změnilo od roku 2011, mluví doktor Tomáš Hajšman.
Je to věc, která by měla být řešena celosvětově a měla by být řešena jako přímou intervencí do míst, kde ti lidé žijí. Máme za sebou několik návštěv, ať už turecko-syrského pomezí nebo Jordánska. Na základě těch misí jsme dospěli k tomu závěru, který stále držíme, to znamená maximální pomoc uprchlíkům na místě, maximální pomoc místním orgánům ve zvládání konkrétních každodenních velkých problémů a asistence speciálními programy.
Kolik uprchlíků syrských je na území České republiky a v jakém statusu? Máte přehled za tento rok?
Česká republika nepatří mezi cílové země syrské migrace a je to proto, že směřují do zemí, které si, řekněme, předběžně vybrali. Tady mám na mysli Švédsko, Německo a možná i části Francii. My jsme převzali za Evropu vydávání víz a v následku toho také řešení dublinských případů. A těch případů bylo něco kolem 150, které byly navráceny z těch přetížených zemí jako na severu a západě Evropy do České republiky.
V tomto roce je na českém území kolik syrských uprchlíků?
V této chvíli neřeknu přesné číslo, já říkám, že tady je na 150 lidí. Od března 2011 byla doplňková ochrana udělena 144 Syřanům a 4 získali azyl.
Z českého státního rozpočtu byly nasměrovány peníze pro syrské uprchlíky, kteří se nachází na území Bulharska a Turecka, celkem 1,5 milionu euro. V Jordánsku se realizuje specifický zdravotní projekt Medevac a v Evropském regionálním programu ochrany syrských uprchlíků na území Libanonu, Jordánska a Turecka Česko také aktivně participuje. Sýrsko-česká rodina Sabajových nemusela ani nechtěla žádat o pomoc, když se dostala do České republiky. Uprchlickou část ve studiu tvoří rodilá Pražačka paní Marie, matka a malířka, nejstarší dcera lékařka Samira a otec rodiny Husám Sabají, lékař s českým diplomem a spisovatel.
Já chci žít v klidu, v míru. To je pravda. A kdybych se cítil, že mám být otrokem v Evropě, tak radši se vrátím domů a nechat se zabíjet. Ale otrokem nebudu nikdy. Může jmenovat uprchlík jako jméno, ale chovat se jako doopravdy důstojně. To jediné, co chceme. Málo peněz to nevadí, málo jídla to nevadí, protože jsme zvyklí na horší věci. Jsme zvyklí na rakety, jsme zvyklí na střely. Děla, který zničí města, tak už lidi to poznají. Naši děcka znají všechny druhy zbraně. Už nikdo neznáme Tommyho Jerryho, neznáme nějaká pohádka, to střelí od čílky, to je od tanky, to je ne, to je raketa Cruise a furt se dohadují, kdo má pravdu.
Doktor Sabaji definuje první období konfliktu jako revoluci.
6 a 7 měsíců nikdo o tom nemluvil. odpadne vláda nebo odpadne režim, chtěli jenom zlepšení, chtěli trošku svobody, jako každý má nárok. Když byla ta sametová revoluce v Praze, 500 000 lidí na Václavaku se schromáždilo. A najednou přesvědčili se to, kdyby ta armáda nepochopila těm lidem a házela, jak házeli na nás bomby, kolik by bylo zabito. Prosím vás, to se stalo u nás v Homsu stejně jako v Praze tenkrát. Rodiny tam šly, koukali, zářili. To byla radost, jo, že můžeme říct, my chceme svobodu. Dali nám ultimátum. My jsme nevěřili, že by naše armáda aby nás zabila po 12 hodině v noci a doopravdy oni to uskutečnili. Doopravdy házeli nás i bomby, i všecko možné.
Jak a kdy jste se rozhodli jako rodina opustit Sýrii?
11 měsíců po začátku revoluce, už když nejenom střílelo, ale začaly už únosy, tak jsem se strašně bál ne na sebe, ale jsem se strašně bál na svou rodinu. Měl jsem ženu, blondinku a dvě moje dcery, taky blondinky, tak jako ještě jsem se bál víc a to jsem nemohl usnout.
Kdo stojí za těmi únosy? Víte to?
No určitě to vím. To samozřejmě nemůžu říct, že všechno vláda. Nerad lžu. Na začátku úplně jenom armáda. Jenom. Potom samozřejmě určitě se rozkvětla ta zločinnost. Zloději už byli ozbrojeni a za to vzali výkupné. Když nám unese někoho, to víme, jestli to je vláda nebo zloděj.
Jak to víte?
Hned druhý den zloděj zavolá, že chce 5 000 000, 4 000 000. Oni to vědí. Jak je bohatá jeho rodina. Jo, někdy je smlouva dokonce za tu.
Mluvíme pro Český rozhlas Program Plus otevřeně. Vy se vlastně i teď obáváte, že to, o čem mluvíme, může mít špatné následky pro vaši rodinu, která žije v Sýrii teď.
Rozhodně. Je nás 9, tak se strašně bojím o nich, protože ty, co zabijou ty lidi, co zabijou děcka, který psali na zdech, že chceme svobodu a oni je zabili, tak oni by byli schopni zabít kohokoliv. Jakýkoliv žoldák, jakýkoliv voják, tetka může zastřelit kohokoliv bez žádný rozsudku. Neexistuje soud, tetka. Nefunguje.
Pokud se jenom střílelo po ulicích z kulometu, z pušek, nějaký ty bombičky sem tam, to jsme si celkem zvykli. Stačilo se tomu snažit vyvarovat nebo si sednout za nějakou zeď, která jako se neprostřelí. To se dalo zvládat, ale pamatuju si ten šok, když jsem slyšela ve zprávách, že začali z tanku střílet do domu. A to jsem říkala, tak předtím se skovat nedá. Tak to byl ten kritický okamžik a to byl asi tak ten 10. nebo 9. měsíc revoluce.
Armáda a prorežimní žoldáci připravili obyvatelům Homsu, podle vzpomínek Marie Sabájové, nejeden hrůzostrašný zážitek.
Všechny věžové domy, vysoké hotely, státní nějaký podniky, jako třeba i zdravotní střediska, polikliniky, které byly státní, na střechách, všude, kulometní hnízda, odstřelovači a ti se bavili tím, že odstřelovali na dálku lidi, děti, ženy. Jeden den třeba sváželi jenom těhotné, které trefili do břicha. Někdy zase sváželi lidi, kteří byli trefeni do krku. Oni se sázeli. Kdo je šikovnější?
Mluvíme o Homsu. Homs je to hlavní město revoluce. A prakticky ten režim potrestal ten Homs a potrestal surově, jen aby ukázal ostatním městu. Lataki, Tartu, Spanias, to jsou města krásné na pobřeží a to je pro režim. To znamená, že mají chléb, chodí plavat, žijí normální život. Tak chcete žít v raji, tak budete se mnou. Chcete být proti mně, tak budete v peklu a budete jako v Homsu.
Válka mezi obětmi rozvíjí zvláštní druh solidarity.
Když bombardovali staré čtvrti, a který byli nejvíc proti režimu, tak on úplně zničil, zlikvidoval. Tak to bylo to krásné, že naše byty, jako bych říkal, v lepších čtvrtích, tak jsme přijali k nám. Tahle ta solidarita je a platí až do dnes. To znamená, víc než 500 tisíc vystěhovalců od těch zničených čtvrtí žijou v oblasti, které jako klidnější, bohatší čtvrtí.
Očekávání od doktorů ve válce musí být obrovské. A co vlastně ten doktor může?
No, já jako kardiolog, tak i mám pacienty, které chodím domů navštívit. Tak párkrát byl jsem zastaven, A když našli, že v mé autě je nějaký kufr nebo EKG nebo tohle, tak jeden voják byl hodnej. Mi říkal, prosím vás, pane doktore, po druhý, nenoste nic, žádný lékařské potřeby v autě. Je to potrestané. Lékař byl potrestaný dvakrát. Jak není pro režim, tak je to proti režim. Nemůže být uprostřed. A po druhý, že chrání lidi. Na mém autě vždy v Sýrii, jako když je lékař, tak dáváme takovou značku, že to je tohle. Tak byl jsem postřelen dvakrát do skla mého auta. A potom, samozřejmě, přišel jsem v ordinaci. Poslední 3 měsíce jsem neviděl žádného pacienta, protože byli jsme obklíčeni, to jsme nevycházeli nějak než 500 metrů čtverečních. Jsem žil asi 3-4 měsíce. Neměl jsem ordinaci, neměl jsem klienty. Kardiáci už nemáme, protože lidi umírají dřív, než se postihnou nějaký infarkt.
Zaostřeno.
Jak jste se domluvili na tom, že opustíte Sýrii? Vzpomínáte si na to, paní Marie? Vy jste naléhala jako matka?
Já jsem nechtěla odejít, já jsem se styděla je tam nechat a odjet. Jenomže zemřel mi otec. Takže jsem vlastně byla nucená přijet a přiznám se, že jsem odjížděla, že jsem se styděla.
Potom přišlo období, kdy jste se nějakým způsobem jako rodina museli začlenit do takzvaného běžného života, což znamená práce, byt a tak dále. Jak jste to řešil?
Pokud jsem stál proti nejhorší vládě a za svobodu, tak jsem myslel, že za práci to je maličkost, ne? To už nejde o život, to je jenom najít práci, jo. Tak jsem doopravdy vzal první místo, které mi nabídli a pracuji až do teďka.
Začleňování do Inbáze, což je komunitní centrum cizinců.
To byl takový odrazový můstek, že než si člověk vyřídil všechny papíry a povolení, aby vůbec mohl začít pracovat ve své profesi. Prostě tam našel dočasné zaměstnání, radu, pomoc, jako to bylo hodně důležité. Psychickou podporu taky, že tam jsou lidi, kterým na tom opravdu záleží. Ještě se tam člověk setká zase s lidmi z jiných zemí, kteří sem přijeli a mají v podstatě ty samé potíže nebo podobné potíže, že si člověk pak nepřipadá tak osamělý. Tím, že já mluvím jako dobře česky a že nevypadám jako cizinka, lidi si neuvědomují, že já jsem opravdu jako taky Syřanka v podstatě, ani že jsem muslimka, jako mě říkají, dávejte si pozor na ty islámský extremisty. Člověk neví, co jim má říct, tak pro boha připadám vám já jako nějaký šílený extremista. Lidi to nemůžou chápat. Nechápou ani, že mě tím můžou třeba i urazit tím, jak mluví tímhle způsobem. A člověk řekne cokoliv, tak prostě ho neposlouchají. A na druhou stranu jsou tady zase lidi, co poslouchají a pomáhají.
A já jsem slyšela, že jste měli oslavu v Inbázi a že jste tam zpívali a že ty Češky uměli tak sloku nebo dvě. A jediná osoba, která celou českou nějakou písničku uměla, jste byla vy.
No, ne tak docela, ale jako umím toho celkem dost. Většinou z těch lidových písní právě. Ale teď mi naskakují spíš moravský a slovenský. Letěl, letěl roj, kumej milej z hor. Letěl, letěl roj, kumej milej z hor. Sedol na okénko, zaťukal na skelko.
Nesmě, že práci, když jakákoliv vláda chce vzít uprchlíky, stačí, aby jim dovolili práci. My Syřané jsme šikovní. Jenom dovolit práci, aby nebyli žebráci.
Existuje iniciativa, aby česká vláda přijala 1000 syrských uprchlíků. Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že to je strašně pozdě. Ale říkáme, to je dobrý přijít pozdě, než vůbec nepřijít. A se lidi nebojí, že budou nějaký extremisti. Doopravdy budou lidi jako já a ostatní lidi, kteří rádi žijeme v klidu a míru a jsme pohostinný národ.
Paní Marie, 1000 syrských uprchlíků tady? Umíte si to představit?
Nevidím problém v tom vůbec. Já jsem tam opravdu žila dlouho a v životě jsem neměla nějaký problémy. Ať sem přijde jakákoliv vrstva, tak ty lidi nebudou chtět čekat s nataženou rukou, ale budou chtět práci, aby mohli vlastní prací si vydělat na živobytí a aby mohli prostě nějak důstojně žít. dokud se nebudou moci vrátit, protože všichni se chtějí vrátit zpátky.
Následující otázka směřuje k řediteli organizace pro pomoc uprchlíkům, k doktorovi Martinovi Rozumkovi. Proč organizace pro pomoc uprchlíkům spolu s Amnesty International vyzvali českou vládu k přijetí alespoň 1000 utečenců ze Sýrie? Jak jste přišli na toto číslo?
Česká republika hlásí nejnižší počet žadatelů o azyl za posledních 20 let. Měli bychom, pokud k nám uprchlíci, žadatelé o azyl nejsou schopni přijít přes ty překážky sami, tak prostě dobrovolně jako gesto pomoci přijmout určitý počet Syřanů. A na tu tisícovku jsme přišli tak, že jednak tady byla ta zkušenost z Kosova, kdy Česká republika velmi dobře zvládla pomoc uprchlíkům z Kosova. A pak taky srovnání s okolními zeměmi. Rakušané nedávno ten svůj počet navýšili z 500 na 1500, takže si myslím, že za 1000 byla tak přiměřená a myslím si, že bychom bez problému ten počet zvládli.
Můžeme ke srovnání použít ještě čísla z Bulharska, respektive z Německa?
V Německu už přijali 10 000 Syřanů a nedávno vyzval německý parlament i další státy k přijetí většího počtu. A u Bulharů je to spíš nedobrovolné přijetí, že oni jsou jakoby po cestě Syřanů vlastně první stát Turecka do Evropské unie. Myslím si, že my máme opravdu luxus v tom, že uprchlické vlny nás míjejí úplně maximálně, profitujeme z těch pravidel Evropské unie, takže k nám v podstatě uprchlíci nechodí. Takže si myslím, že ta přísnost České republiky a taková nevstřícnost je úplně zbytečná.
Od začátku celoevropské kampaně nevládních organizací na pomoc syrským uprchlíkům a české výzvy uplynuly už skoro 3 měsíce. Změnilo se něco od prvních odmítavých reakcí ministerstva vnitra? Ředitel odboru azylové a migrační politiky Tomáš Hajšman říká.
V pohybu k dnešnímu dni jsou 3 miliony lidí. Jestli má někdo pocit, že tím, že nějakým způsobem bude z této kategorie preferovat 1000 ve prospěch České republiky, pak já osobně to považuji za docela zvláštní přístup. Náš zatímní postoj je ten, že pomoci je potřeba masivně a masivně v místě. Já musím tady ctít jako stanovisko, který poslal přes dnu pan ministr Chovanec. Od té doby se nezměnilo v realitě nic zvláštního s výjimkou jenom pokračujícího lidského utrpení, kde opravdu transfery těch lidí nepovažujeme za přiměřenou odpověď k rozsahu tragédie.
Ale humanitární gesto by to bylo?
Humanitární gesto by to podle našeho názoru nebylo, bylo by to jenom gesto, protože na místě by zůstalo 3 miliony minus 1000 lidí. To znamená, situaci v místě je potřeba řešit komplexně.
Rodiny jejich děti by se právě díky té malé tisícovce mohly zachránit před smrti, jiným válečným nebo uprchlickým utrpením. Nemají příliš pochopení pro argumentaci velkých čísel a světových politických her. Ti, kdo něco podobného zažili, si snadno vybaví pocit, jak dlouhé a strašidelné jsou dny očekávání zahraniční solidarity a pomoci. Zatímco se za různými mírovými oválnými stoly politicky luští význam slova komplexně, roste počet mrtvých a utečenců. Odtud apel evropského nevládního sektoru zní nejen humánně, ale i naléhavě. A nepopírá se tím to, co vlády dosud učinili a činí, včetně té české. Martin Rozumek.
Stabilizace syrských uprchlíků v místě jejich aktuálního pobytu je podle mého názoru přání, ale myslím si, že to je velmi tvrdé vůči těm okolním zemím i vůči Syřanům samotným.
Máte mezi klienty i Syřany?
Ano, a vždycky jsme měli, protože lidská práva se tam příliš nedodržovala. A máme i z té nové vlny, není jich mnoho. Tady zas musím přiznat, že Česká republika jako jim celkem automaticky dává doplňkovou ochranu a nikdo je neposílá zpátky, takže ta vstřícnost těch úřadů vůči těm uprchlíkům ze Sýrie, kteří už jsou na území, je dobrá a problém je, že prostě si myslíme, že bychom mohli dělat mnohem víc.
Tímto názorem končí dnešní pořad, který připravila Goránka Oljača.